Du hører på en nabovarsel-podcast. For mer podcast og musikk, artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte oss, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.
Hei alle sammen, og velkommen til Yoda, Neida, etter programmen I nabovarsel-podcast-feeden. Og vi fulltallige I dag. Hei til deg, Mario.
Hei til deg, Emilio Sanuesa.
Og Kino, hei til deg.
Hei.
Skal vi si velkommen til Limoneida?
Lemonade, fiance.
Fiance.
Fiance, jeg skjønte ikke.
Ikke heller. Okay. Men du, plutselig så begynte vi å liksom adlibe.
Jeg ødela igjen.
Vi begynte å adlibe, og jeg ble helt fortapt.
Skal vi begynne en gang til?
Nei, nå ingen vei tilbake.
Dette var ikke Tidi, det var Tidal. Sorry, men det var det beste jeg klarte.
Vent, jeg skal bare sjekke gjennom saten min, hvilke flere vitser vi må gjennom.
Nå som vi har fått det ut av verden, så kan du fortsette.
Skal vi droppe Kinolas sin babyvits, kanskje?
Ja, den dropper
jeg. Jeg sier å ta den som en sånn etterrulleteksten banger, after black banger.
Post credits. Men vi har egentlig tre tema vi skal gjennom I dag, og kun en av de kinorelatert
for en gang selv. Hva som skjer med den podcasten her?
Men alle kinolas-relatert.
Uten tvil.
Alright, og jeg heter forresten Emilio Sanuesa. Hvis du liker podcast, eller liker for eksempel denne, abonner gjerne gjennom iTunes og for eksempel Stitcher hvis du bruker andre podcastprogram. Det setter vi veldig stor pris på. Gi oss gjerne en stjerne.
Og kanskje en review.
Kanskje en review, hvis du gidder.
Jeg fikk en live review I går.
Hva var det?
En ferdig utdannet arkitekt I arbeid, så det var hans favorittpodcast.
Nice.
Og han hører mye på podcast.
Wow!
Hæ? En med utdanning liker oss.
Pretty good.
Det mål, delmål, accomplished.
I dag så skal vi snakke om den nye bomben som har blitt sluppet ut av Houston, Texas, nemlig Beyoncé sitt album slash video slash film.
Jeg vil si slash film. Ja, Mario,
jeg
på
håper hun.
Ja.
Jeg lurer bare på hvorfor det heter Houston. For I New York så heter det ikke Houston Street, men Houston Street.
Godt spørsmål.
Det skrives likt.
Nå har vi plugget nok, vi må spørre litt etterpå.
Ok, men...
Beyoncé har I hvert fall sluppet...
Beyoncé har sluppet et nytt album, det heter Lemonade, og en film som var I litt over en time har blitt samkjørt med dette albumet.
HBO-release?
Ja, ble først vist på HBO, og med en gang den sendingen var ferdig, så lå altså albumet ute på streamingtjenesten Tidal. Og Beyoncé uten tvil en av verdens aller største musikkartister akkurat nå.
Verdens største? Hun kanskje bare verdens største, egentlig greit. Ja.
Og vi skal snakke litt om Lemonade, og litt om den plassen Lemonade virker å karre inn I det offentlige rom akkurat nå. Samtidig skal vi også snakke om den nye storfilmen fra Marvel Studios, som Captain America Civil War, og som vi akkurat har sett. Vi skal gjøre det litt sånn at vi kommer til å spoile filmen, men aller først så har vi en spoilerfri diskusjon, så gir vi beskjed om at det blir spoilers.
Vi prøver I hvert fall på det.
Så da kan du spole forbi hvis du har lyst til å se den filmen uten å ha blitt spoilet på forhånd. Men som sagt, vi sier ifra når den spoiler-fylte diskusjonen begynner. Og så helt til slutt så skal vi snakke om Game of Thrones som begynte igjen denne uken og vi har en liten overraskelse der. Som
litt senere I sendingen.
Litt senere I sendingen.
Vi har Arya Stark I studio.
Ok, men skal vi bare hoppe rett inn på Beyoncé Lemonade?
Skal vi begynne med albumet eller med title? Her, jeg har en liten brandfakkel på lur nemlig. Min brandfakkel begynner med noen små ord. Fuck title. Og
der den, vet du.
Der den, vet du.
Mario som gjør det.
Fuck title. Helt alvorlig. Poeng, hvis streaming skal være en konkurrent til ulovlig nedlastning, så må ting være tilgjengelig overalt. Jeg kan se at det kan være fordelaktig å limitere streaming til title, men det må være tilgjengelig for kjøp. Jeg gikk inn mandag morgen for å kjøpe den på iTunes, som min lokale platebutikk. Ikke tilgjengelig.
Du kan laste ned på title.
Du må ha title. Du kan offline på title. Du kan ikke kjøpe den på title uten å være medlem. Samme gjaldt med Kanye West sin Klopp. Klopp? Det den gjorde var å booste title en del og skyrocket til Pirate Bay.
Alright.
Så jeg lurer... Jeg skulle gjerne sett kalkylene på... Jeg tipper de tjener mer enn at vinningen går på svinningen. Men jeg synes det helt elendig når jeg har lyst til å kjøpe noe lovlig og ikke få lov.
Men du fikk jo lov, du bare vil ikke kjøpe Tidal.
Nei, jeg vil ikke kjøpe Tidal. Jeg vil ikke ha noe sånn streaming shit.
Men det virker ikke helt klart for meg, og jeg mistenker også Lars. Liksom, hva er problemet med Tidal?
Jeg har ikke noe lyst på noe, betale noe månedlig greier for streamingtjeneste. Jeg vil kjøpe musikken jeg skal høre på, og så ha den på data min.
Så du ikke Spotify, eller?
Nei. Spotify har bedret seg, men Spotify er fryktelig treg på ny rapmusikk, som det jeg bryr meg om. Det er greit, hvis jeg skal høre på Beatles, skulle du si, så kan det være Spotify. Men jeg har det på datan, så jeg trenger ikke Spotify. Mm. Og jeg hører mer på noe som kom ut i forrige års, enn for 30 år siden.
Men for en 100-lapp i måneden å ha bortimot en utømmelig kilde til musikk?
Jeg skjønner at de kan limitere streamingen, men jeg synes det må være tilgjengelig på andre butikker. Den burde være mulig å kjøpe på, det fan er Juno, iTunes, Amazon, plate, altså å kjøpe den. Men du kan se på statistikken på Pirate Bay ukene etter Kanye West release og Beyoncé release nå.
Ja.
Altså den boost, den undergraver streamingens konkurransefortrinn på mange måter.
Men The Life of Pablo ble jo senere tilgjengelig både på Spotify og iTunes.
Senere, Beyoncé kom jo 2 dager senere på iTunes også.
Og gikk opp til førsteplass på Billboard-listen. Etter, ja. Sånn 5 uker etter at den først ble lansert på Tidal.
Ja.
Så krisen har det jo ikke vært, tydeligvis.
Jeg hadde lyst til å betale penger for det. Jeg ville gi pengene mine til Beyoncé.
Ja, men du kunne jo vente 2 dager så er det på iTunes.
Men Tidal så vet man ikke. Det kan ta månedsvis, det er før du kommer ut på andre butikker. Fuck Tidal. Det var min brandfakkel.
Okay. Litt i gang.
Ok, la oss ta et par fakta ting. 1. Tidal tilbyr gratis måneds abonnement for å prøve det. Ja. En sånn 30-dagers prøveperiode.
Den det gjør de fleste.
Det gjør de aller fleste. Så i bunn og grunn så kunne du hørt på albumet og hatt det offline fra og med det kom på Tidal, hvis du hadde orket å ha Tidal på mobilen eller på laptopen. Nei, så i bunn og grunn så høres det ut som om dette koker ned til at du hadde bare ikke lyst.
Jeg har lyst til å kjøpe et album når det kommer ut. Jeg vil ha det.
Men det har ikke kommet ut for å kjøpe.
Ja. Det har jo kommet ut da.
Nei, det er det du ikke har gjort. Det har kommet for streaming på Tidal.
Jeg forstår ikke at dere ikke blir irritert.
Det er akkurat som du blir sur fordi du laster ned film fordi du ikke kan leie den og se den hjemme på TV-en når den går på kino.
Nei, men det vil ikke falt meg inn og bli sur for. Jeg forstår godt at Zootopia ikke er tilgjengelig.
Det er akkurat det samme.
Nei.
Jo.
Det er ikke det samme.
Jo.
De burde hatt videoen tilgjengelig som utleie på Vimeo, iTunes, video, whatever.
Men altså, du ber om helt andre spilleregler enn de spillereglene som ble lagt fram.
Jeg sier bare at Tidal aktivt undergraver streamingens fortrinn.
Nei, Tidal er bare en tjeneste som du kan betale for, eller la være å ha. Og så kom det et album, og det var kun tilgjengelig på Tidal. Og da er reglene satt på en måte, det er reglene. Og
det legitimerer jo ulovlig nedlasting på en annen måte.
Nei, det legitimerer ingenting.
Dønn?
Det legitimerer litt sånn, har du lyst til å høre på albumet, skaff Tidal, eller vent.
Har du lyst til å se Game of Thrones når det er premiere? Kjøp ja, HBO Nordic.
Jeg fikk meg HBO Nordic.
Ja.
Ja, så hva?
Så det er greit.
Ja, det er greit.
Men du har bare ikke lyst på Tidal fordi du har ikke lyst på Tidal.
Jeg har ikke lyst på noen streamingtjeneste, jeg synes det er styr og tungvitt og... Ja, men jeg skal ikke spille Game of Thrones på byen, skulle du si.
Nei, men du kan jo høre på det.
Jeg blir sur på det, ikke noe sånn. Helt alvorlig, det er dritirriterende.
Ja, men du kunne ikke tatt mer feil.
Jo!
Nei, det høres egentlig bare ut, Mario, som om du ikke var komfortabel med å få det på akkurat den plattformen du ville ha det der og da. Hvilket for øvrig skjedde 2 dager senere. Altså, du skjønner jo at det er litt vanskelig å ha sympati med at... Dette kom på Tidal.
Det handler jo ikke om meg her. Det handler jo om streaming og hvordan få bukt på ulovlig nedlasting. Og det er flere ganger jeg har ville kjøpe et album, men det er tilgjengelig i amerikansk iTunes og ikke på norsk. Og de liker ikke å la deg bytte butikk, så må jeg laste ned ulovlig, for det kommer 5 måneder senere til Norge, sant? Ting må komme ut overalt samtidig hvis...
Men hvor er det dette behovet?
Hvor er din rett til å få det med?
Hvor er retten din til å ha det med en eneste?
Det er ikke min rett, det er hvis de vil få bukt på ulovlig nedlastning.
Men ok, men Mario, dette er litt interessant, fordi du sier at det er altså, så å si sånn det skal være med musikk, at når det kommer ut i det offentlige rom, så vil du ha en rett til å kjøpe det og eie det digitalt.
Jeg forstår for eksempel at hvis det kun ligger ute på SoundCloud, Men da det åpent og tilgjengelig, da kan du gjerne høre på det der hvis jeg vil det.
Men du har ikke lasten her, alle.
Nei, men hvis jeg vil høre på litt musikk på, det litt musikk som på SoundCloud, litt som jeg har på datan, litt som på Tidal, men bytte spillere hele tiden, det jævla styr. Jeg vil kunne bruke min CD-spiller i Hemmeten til å høre på den musikken jeg har kjøpt og betalt for. Så, det mye for lange?
Det ikke for, altså, det høres ut som om du ikke synes at Tidal og den modellen som de ute etter, med å si hei, dere kan abonnere på oss, og hvis dere abonnerer på oss, så kommer dere til å få eksklusive albums før alle andre.
Mm.
Og denne modellen er ikke legitim, sier du nå.
Jeg synes den er ulegitim.
Men hvordan det forskjellig fra Netflix og HBO?
Jeg,
at du må, altså hvis du har lyst til å se på det der på Netflix.
Hvis jeg skal, la oss si jeg skal på en togtur, sant, og vi hører på noe musikk, og har liksom laget en spilliste i hodet mitt. Hvis jeg skal drive og bytte mellom tre forskjellige streaming players da, fordi de ikke har
Men Tidal er jo ikke interessert i at de også har Spotify og Apple Music. Det Tidal prøver på er jo at du bare skal ha Tidal.
Men du som DJ da, Emilio, hvis du har noe fet musikk som kunne på Tidal, hva gjør du da? Skal spille det?
Nei, altså jeg må jo forholde meg til at hvis vi for eksempel, hvis det for eksempel hadde vært sånn at Kanye West hadde sagt The Life of Pablo kommer aldri til å bli tilgjengelig for nedlasting. Det kommer kun til å være for streaming. Så må jeg ta stilling til at om jeg har lyst til å spille det ute, så kan jeg enten laste det ned ulovlig, eller så kan jeg liksom bruke en laptop og streame det fra den plattformen
mens jeg spiller.
Eller alternativ 3, liksom forholde meg til de spillereglene og bare la være å spille det.
Hvis jeg kjøper noe, så vil jeg ha det. Hvis jeg kjøper et hus, flytter inn i huset, så kanskje noen kommer plutselig inn og sier sånn her, du, nå bytter vi om på alle rommene, og det ene rommet der går ut forresten.
Ja, men hvis du vet at det kan skje før du kjøper det.
Så kjøper ikke det.
Akkurat.
Dermed, jeg har ikke Tidal.
Men du kan ikke bryte deg inn i det huset etterpå likevel, fordi du...
Nei, men jeg kan kjøpe en billig versjon.
Jeg
er dritsur.
Ja, jeg skjønner at du er sur, Mario, men det...
På deres vegne, jeg vil gi de pengene mine. Jeg har stå med pengene på døren og bare ta pengene mine, vær så snill.
Veldig vanskelig å ha sympati med
det er greit, men du kan gå videre. Jeg var pist. Pist.
Ok, så Kino, la oss stille deg spørsmålet.
Spør meg.
Tidal.
Ja.
Er dette en vei videre for... Altså, vi har likt å le litt av Tidal. Fordi da de annonserte seg selv, altså ikke for oss nordmenn som...
Wimp?
Som ja, for vi kjente jo som Wimp.
Vi kjente det mest impotente navnet noensinne.
men da de annonserte seg ute i det offentlige rom over hele verden, så ble det gjort på en veldig klønete måte. Med noen av verdens rikeste artister som sto på en scene og sa det er veldig synd for oss.
Artistene får ikke penger, bla bla bla.
Og det var liksom... Vet vi noe om betalingsmodellen deres?
De sier at de betaler flatt 75% av alle pengene de tjener videre til rettighetshaverne.
Men det interessante er jo ikke hvor mye som går, for med Spotify, sant, så går jo alle pengene i en pott, og så fordelt på Place.
Ja, og det det Tidal ikke gjør da.
De gjør ikke det, fordi hvis jeg kun hører på Taylor Swift, så får kun Taylor Swift pengene.
Hvis modellen Tidal claimer er rett, så er det omtrentlig sånn, ja.
For det er jo legit, synes jeg.
Ja, så, men Tidal har nå liksom på veldig kort tid hatt en slags hellig uheld, og også vært litt smarte. De gjorde det Life of Pablo, som var kun tilgjengelig lovlig på Tidal veldig lenge. Så døde Prince, og hans musikk var kun tilgjengelig på Tidal, og nå altså da Lemonade stønte til Beyoncé. Er dette liksom en vei videre for Tidal som gjør at denne tjenesten har faktisk en sjans?
Tidal er jo den mest populære musikk app, eller hva det heter? Amerikansk App Store.
Ja.
Altså musikktjenesten.
Men hva med selve filosofien bak det med dette? Altså nå har du jo rantet om hvor sint du ble av eksklusivitetsideen til Lemonade. Men skjønner du liksom at altså, filosofien kan
funke? Jeg skjønner deler av at de gjør det. Og jeg synes det virker lurt for dem, men jeg synes at de kunne gjort det tilgjengelig for salg. Nå har ikke jeg prøvd Tidal. Jeg logget meg inn på en venninne sin hindagen for å se denne videoen. Og det er vel sånn offline-greier der og sånn, sant? Ikke det? Så er det sånn kuraterte spillliste og sånn, sant?
Jo da, altså, i bunn og grunn er det ikke så annerledes fra Spotify og Apple Music annet enn at de har sikret seg eksklusiviteten til veldig mange av store artister.
Apple Music har heller ikke funnet på å bruke.
Nej, och de har ju också denna Beats One som en sån kuraterad radiokanal som styrs av Zane Lowe som sitt flaggskip.
Mm.
Men Kino, du är ju lite mer vänlig inställd ovanför streaming då.
Mm. Alltså jag har ju till då. För mig så blir det akkurat som Netflix och HBO och NRK liksom. Hvis jeg har lyst til å se på Skam, så må jeg gå på NRK-appen eller NRK.no. Hvis jeg har lyst til å se på Unbreakable Kimmy Schmidt eller Daredevil eller Fuller House for en saks skyld, så må jeg på Netflix. Altså, jeg kunne valgt å ikke ha noen, altså, å ha HBO i stedet for Netflix, og så hvis jeg hadde følt meg tvunget nok liksom, til å laste ned. Fordi jeg ikke kan ha liksom, seks forskjellige streaming, og det jo de færreste som har. Men det jo helt naturlig at at Senkveld blir streamet kun på TV2 Sumo, at Klassekampen blir streamet, og Nytt på Nytt blir streamet kun på NRK, det helt naturlig, og det faktisk ikke så veldig rart at de prøver å gjøre musikken, særlig fordi Tyler sliter utenfor USA med å få brukere, fordi Spotify så kraftig, altså så godt representert i store deler av Europa, og også ganske godt representert i Nord-Amerika. At de må prøve å finne en edge for å kunne heve seg blant, altså nå kommer jo Amazon på banen og en del andre spillere, så de må ha liksom, de må ha noen sterke kort for å kunne heve seg over konkurransen.
Jeg hører mye på sånn dum ny rap, som ikke ligger på iTunes eller noe, det ligger sånn på Datspiff og last ned en mixtape, sant?
Ja,
som er gratis for det meste. Da har jeg en fil på dataen, med vi hører på. Som ikke er tilgjengelig på noen streaming-greiene. Og hvis jeg da må bytte frem og tilbake, hvis de kunne måtte, skjønner du, lagt seg inn i en felles spiller på et vis, på min mobil, at jeg kunne gått og hørt, at hvis det var lettere for folk å få inn musikken sin på Tidal, skulle jeg si, så ville det vært dønn noe for meg. Men sånn som det nå, der jeg må switche players, så synes jeg det virker, det for mye stress for meg, altså.
Kan jeg stille deg et spørsmål? Fordi hvis vi tar liksom et skritt tilbake og ser på det større bildet som Tidal liksom bare representerer, vi på vei vekk fra tradisjonell markedsføring? Vi liksom på vei vekk fra at en artist liksom annonserer et album, kommer med singler i forkant, og så stiller du deg i kø i platebutikken?
Jeg tror det her handler mye om en oppvåkning i forhold til mellommenn og pengeflyt og pengefordeling i bransjen. For det som Beyoncé har gjort nå, for eksempel, sant, er jo å slippe det på en spiller hun eier deler av. Den eneste bransjekrediten er hennes eget selskap. Altså, du kutter ut mellommenn, da. Jeg tror det veldig mye penger i musikkbransjen som går vekk på markedsføring.
Det går ikke an å si at Beyoncé slipper et album helt uannonsert, men det betyr jo ikke at hun har sløyfet markedsføringen, for hun får jo verdens beste gratis markedsføring i å gjøre akkurat det
hun gjør. Ja, men hun har sluppet utgiftsposten markedsføring da.
Jo, ja, for all del, men at hun, altså, det jo bare en annen måte å bruke media på og få markedsføring. Og ja, du sparer masse penger på det, og du slipper å tenke på det. Men så må jeg også huske at, altså, Beyoncé vi snakker om, liksom, hun kan basically gjøre.
Jo, men du har jo hatt en sånn lang sakte revolusjon da, i forhold til demokratisering av innspilling og utslipp i forhold til ting som SoundCloud og bare du kan legge opp på nett, sant? Så da dropper du, kan du på mange måter droppe denne kampen med å komme seg på label og alt sånt, sant? For du kan klare det selv hvis du god nok og liksom poster rett og sånn. Og dermed har du kuttet den biten. Og hvis du nå, sånn som Beyoncé da, kan kutte markedsføringsbiten, for da finner du at hun så stor at det går av seg selv. Og hun slipper det via sin egen hjemmetegn streamingtjeneste, så får hun sine spilleprosenter, samtidig som hun får inntekten til selskapet på grunn av at hun aksjeholder.
Så hun gift med eieren og tøvel, ja. Skal det sies.
Dette med å liksom slippe et album, eller slippe liksom noe, altså innhold, musikalsk innhold, og bare liksom vise det frem til folk. Vær så god, det ferdig, her er det. Og så blir en del av den offentlige samtalen, og så at det blir en snakkes, slik Lemonade har blitt, slik The Life of Pablo ble, og slik Beyoncé sitt forrige album, Beyoncé, ble. Er ikke det noe som bare forbeholdt liksom the 5% community, altså de aller største av de aller største?
Det er lenge siden jeg har hørt et bra album som har hatt press, altså som har hatt markedsføring på forhånd. Det som har markedsføring på forhånd, det er Zane, hva heter han?
Oh, ja, Zayn Malik.
Ja, og Sandra Lyng liksom. Det de som har markedsføring nå til dags. Jeg har ikke hørt et bra album på årevis som har brukt noen penger på markedsføring, skulle du si.
Daft Punk hadde en kjempe markedsføringskampanje før sitt.
Det albumet har ikke fått hørt på enda.
for du har ikke tid til alle.
De hadde billboards langt, altså over ja. Hele USA, og...
Men Beyoncé hadde jo det når hun slapp det. Det er jo det tidlig. Hele Times Square var Beyoncé Square.
Ja.
Og det måtte, det synes jeg er litt gøy, for det er jo dritig ut, og det måtte ikke få bygge opp forventning.
Men ikke liksom...
Men jeg sier bare at det går an å gjøre begge deler, og at noen kan gjøre det sånn som Beyoncé har gjort, andre velger å gå litt mer tradisjonelle veien, som helt naturlig, fordi det stort sett, med mindre man heter Beyoncé, skaper mer inntekter enn nødvendigvis utgifter.
Siste tema som jeg har lyst til å touche innom når det gjelder Lemonade, det har vært... utrolig mye skriblerier rundt innholdet i det hun synger om, altså tekstene sine, noe av tematikken i bildene, og kanskje da spesielt at hun synger om en utro ektemann.
Jep.
Hvilket fører til ekstremt mye kleine sånn Twitter rants og essays og think pieces og artikler og spekulasjoner. Ja. Er det så viktig om dette er sant eller ikke?
For meg så er det stort sett ikke viktig at, altså, man kan synge hva man vil, stort sett, så lenge det ikke er liksom kjemperasistisk eller, altså,
fientlig,
innenfor ja. Rimelighetens grense, liksom. Men når det kommer til for eksempel Beyoncé, og også for eksempel, jeg har lyst til å bruke Taylor Swift, som en annen artist.
Ja, men det er et godt eksempel.
Ja, for de liksom, de skal...
De er liksom ærlige, ja. De synger sine egne tekster om seg selv. Ja,
og vi har liksom følt, altså, mange av oss, Beyoncé sin Destiny's Child, og liksom hele breakupen der, hun ble kjæreste med Jay-Z, vi hadde liksom Crazy in Love, og så videre, fått baby, gift seg.
Du kjenner hun?
Ja, altså...
Jo, men jeg har med
seg. Vi er på hils i hvert fall.
men for det er jo ikke noe tvil.
Når det kommer til de, så vil jeg gjerne at... Men jeg, også, samtidig så vil jeg jo ikke at det i teksten skal være sånn at Jay-Z har vært utro, og hun bare fuck off.
Men sånn i forhold til ekthet da, så er det jo vel så ekte om hun har skrevet om noe som har skjedd mellom hun og Jay-Z, for eksempel rundt den tiden og Solange klikket i heisen. Eller om hun har sett seg for seg et scenario om det skulle skje, hvordan hun vil reagere da, eller som mange mener da, at det er et album om svarte kvinner i USA og den historien. Altså,
at hun synger ikke om seg selv, men hun synger kanskje om ulike sånn, karakterer.
Ja, eller, men om en sånn kollektiv forståelse og posisjon for en underrepresentert, skulle jeg si, klasse i USA da, så er jo ingenting jeg hater mer enn ekte. Men, hva betyr ekte? Hvis hun har skrevet det, og hun mener det står for det, så er ikke det ekte da?
Jo da.
Altså, hva betyr ekte? Det der pissen og alle Loddefjord-bandene var ekte. Hva betyr det å være ekte? Altså, er du ekte fordi du synger ut om det kjipt? Beach Boys var så jævlig mye mer ekte enn Beatles. Selv om Beatles måtte ha det mye mer sårbare tekster. Ekte som kunst, det er ikke ekte for noen som har kredd nok til å si det ekte, sier det ekte.
I hvilken grad tror du intensjonen er å nettopp leke med dette her, for Beyoncé og...
100% tror jeg det er intensjonen.
Beyoncé må jo ha visst at dette kom til å sette i gang liksom, teite spekulasjoner som handler om, som er liksom ment for rykte magasiner, mer enn det ment for seriøs diskusjon.
Hun leker med media, tenker jeg. Hun leker med media, leker med fansen, og får brukt det til å fortelle en historie. Hun har jo med det albumet her vært på mange måter mye mer politisk enn hun har vært... tidligere, så er det jeg har tenkt mer på enn om Jay-Z har vært utro eller ikke, er jo om hun har fått en oppvåkning, eller om hun har følt seg stødig nok til å kunne oute sin politiske mening nå, altså, det synes jeg er mer interessant.
Jeg tror jeg er enig i det, altså at hun har fått en sånn pondus som gjør hun til en potensiell politisk figur. Altså, du kan si at hun leker med media så mye, men jeg tror albumet er ganske, altså, det er ikke noe tull.
Det er mye gåsehud.
Det er mye gåsehud, og det er mye, tror jeg og håper jeg, at det er mye ærlighet og mye sånn her samlende, la oss stå sammen og bli...
Men når du sier ærlighet, hva mener du?
Ekte.
Jo, men hva mener du? Ærlig om at dette her er mitt liv, og dette handler kun om meg, eller ærlig om at dette her er en realitet for veldig mange mennesker?
Nei, dette er det jeg tror på, og jeg tror mange trenger å...
För det kan ju väl så mycket med faren att göra på något sätt. Alltså ja, alltså ärlig, sant?
Alltså ärlig kanske I att du hoppas att det som folk ska sitta igen med är liksom känslor en universell sanning mer än hennes sanning.
För ärlig är det ju oavsett för vi sitter igen med känslor av det här starkt. Och I hur stor grad det själv upplevd är ju helt irrelevant. Men det var en ting till jag ville säga här, tror jag. Ja, ingen brandfackel, visst ut. Som också är spännande I form till Beyoncé som businesskvinna och regissör av världens uppfattelse av hon. För hon är otrolig stramt regisserad, kan du säga. Sant? Allt från den här dokumentaren, väldigt ärlig och in i hjärtat hos hon skulle säga. Men det är dödsstramt regisserad.
Alltså, det hon som har regissert.
Ja, jo, men alltså, vad hon lar oss veta om hon och vad hon lar oss spekulera om de. Och det är så otroligt regissert. Och jag bara kom till tanke på det när jag började spekulera på detta utroskapsgrejen. De har säkert en helt dröj kontrakt sig emellan. Låt oss säga, det var utroskap då. Så har hon lagit detta albumet, hon har skrivit det, lagit det, spilt det in, lagit videon och visste då skulle vara en skilsmisse.
Mm.
Så har de säkert en kontrakt på att han kanske ser något för hon ger han lov till det. Och vi vice versa i form till det här med att ha regi på eget liv då. Det är också lite spännande.
Tufft.
Mycket mer spännande än eventuell utroskap. Ja.
Det är väldigt roligt att tro på kärleken.
Eget team Jay-Z.
Jay-Z.
Ja.
Vad du blir.
Det var bättre.
Den nya storfilmen till Marvel Studios heter Captain America Civil War och ting tyder på att det kommer att bli en av de allra mest populära filmerna I år om man ska tro branschbladene. Den tracker, som det heter, till en öppning på över 200 miljoner dollar bara I USA.
Vad betyder det?
Ja, det är lite sån, de ser lite på stämningen liksom I alla slags kanaler. Och så blir det liksom så några algoritmer och ting de regnar med och några experter och sån och liksom ser lite tillbaka på tidigare filmer I och samma typ av premiärhelg och så vidare. Så att de kan på en måte finna ut sån cirka var landet ligger.
Ja,
och de plejer att vara alltså I vart fall
on point.
Efter att jag började följa med så har det varit ganska on point alltså.
Mm. Ja, och det hänger samman med att alltså både så har den statistiska metoden blivit bättre, men du kan ju självföljligt ta med förhandsalg I den trackingen.
Kan man nu köpa förhandsplats på kino?
Ja.
Ja, ja.
What?
Har du alltså du har sett folk så du har gjort det för på
något Det är det man gör.
Ligger ute och väntar på biljetter till
Herregud.
Så. Alltså detta har du visst om du hade gått in på hemsidan till Tidal.com.
Ja.
Uansett, Captain America Civil War är alltså överraskande lik Batman v Superman I premisse. Det vill säga att bägge är ju superheltfilmer och bägge sin plottkärne är byggt runt att superheltene blir oeniga med varandra och prövar att stansa varandra på sätt och vis.
Behandlar det väldigt likt. Den här är bättre. Vill du si?
Alltså det handlar ju konflikten bunner ut I och lite samma som I Batman och Superman om
Watchmen
och X-Men och I stort sett och Daredevil på Netflix I väldigt många superhelt sammanhang och forskeln på en superhelt och en vigilante som ni kallar det och om man är en superhelt kan man bara har man jurisdiction som ni säger I
Kan sitt ansvar är det?
Ja, vem är det som det riktigt att de som har superkrafter står över loven som
över
diplomati och landegränser och kan egentligen göra vad de vill så länge de menar att det är bra att rädda någon från att dö eller stoppa kriminella och också det som har varit typ en Batman tematik I väldigt många år vill det att det finns superhjältar göra att det existerar flera superskurkar Det har varit ett spørsmål I Batman-universet siden 50-60-tallet, 60-tallet.
Og så har vi også hatt her med vepning av politi I debatten.
Ja.
Blir politiet vepnet, så må de kriminelle vepne seg, og så har vi en sånn eskaleringskrig.
Mm. Ja. Det finnes masse passende analogier I den virkelige verden, og for eksempel I USA så det veldig mange som snakker om denne filmen, altså Civil War, som en metafor for våpenkontroll
okay.
I USA. En tolkning som jeg ikke helt ser.
Ikke helt håper, for at nå kan vi snakke om det etterpå i forhold til konklusjon. Ja. Men,
ja. Men, men ja, det et veldig bra premiss, og jeg kan legge til at det veldig mange av de superheltene vi allerede har sett i Marvel-filmen som med. Og Joe og Anthony Russo, altså et brødrepar som lagde Captain America The Winter, Winter Soldier, er de som regisserer denne. Fun fact, de som har vært assistentregissører er det samme regiparet som lagde John Wick med
Keanu Reeves. Ja, det en kjempegøy film.
Mitt første punkt som litt spoilerfritt, som jeg tenker at vi kan ta opp nå, og som har sammenheng med John Wick-regiparet. Slåssingen og actionsekvensene er et steg opp, synes jeg.
Jeg synes det var litt rotete.
Jeg skjønner hvorfor du synes det, for det veldig...
Hæ? Hvem av oss?
Jeg skjønner hvorfor du synes at, at det var rotete. Du, Mario. Nei. Jo, men nei. Jo da, nei da. Men det jo veldig mange involverte i de aller fleste slåssescenene. Altså, det jo en hel haug med folk som med i den filmen her.
Litt vinglete kamera, skulle du si, altså, for å drive, skape opp drivet, som gjorde at sånn, hva skjedde nå, hvem var det?
Ja, vi snakket jo litt om det forrige gang i forhold til Jason Bourne og den type, og det helt klart en del sånne elementer med litt sånn håndhold tett på, litt sånn kaotisk stemning i filmingen, men det var en del sånn rene action shots hvor det var...
For de funket veldig bra, synes
jeg. Ja, den for det setter jeg også pris på.
Den siste store, for eksempel...
Den klassiske, ja. Når du zoomer litt ut og du får litt perspektiv på hva som skjer.
Jeg synes det var gøy. Altså,
Dødsmann, bra slåssescener, ja. Som var dritkul.
Men det var den ene der det var litt mye tett på håndholdkamera som plaget det litt.
Tonen til Civil War er litt den politiske thrilleren.
Mm.
Og for liksom ha den sjangeren og ha den tonen, så har de valgt å gå for denne håndholdkamera-metoden, som funker veldig bra, spesielt når scenene handler rett og slett bare om folk som uenige med hverandre og har en debatt frem og tilbake. Yeah. Og du føler liksom at du der på en måte.
Yeah.
Og hvis da slåssescenene plutselig skal være sånn velkoreograferte liksom ballettopptak,
at det bryter litt.
Bryter det ikke litt mye med den generelle tonen til filmen?
Jo, men det hadde bare hjulpet så mye å ta et lite skritt vekk, for at nå det mye sånn der rustning og kevlardrakter, og det vanskelig å se hvem som slår hva, synes jeg. For de hulkene greier, sant, hvis han har vært med, for han grønn.
Men nå, altså, ja...
Altså, det ikke et kjempeproblem, jeg merket der og da at jeg på meg hater hatten, og at jeg synes noen av sånne scener var litt rotete. Og jeg synes denne her hadde mye renere, finere slåssescener enn veldig mange andre.
Ja.
Ellers er det også resultatet at vi lever litt i en sånn post-Jason Bourne-verden, hvor... Altså, da den første Jason Bourne-filmen kom tidlig på 2000-tallet, så var det jo mind-blowing, rett og slett.
Ja, det var dritfett.
Du fikk fete action-scener, men du fikk også liksom dokumentar-estetikken, som var rett og slett...
Veldig tett på at du følte at du var...
Det kan være noe med CGI.
Ja, det
at
kan
det der, at da blir det litt mye... Altså, men det, ikke direkte Uncanny Valley, men...
Jeg føler ikke at det var vanskelig å se... Altså, de har jo liksom på seg... Captain America har jo på seg en Captain America-drakt, og Iron Man har en Iron Man-drakt, så det er ikke så veldig vanskelig å se hvem som er hvem. Men det jeg gjorde var... Jeg glemte litt hvem som var på hvilket lag innimellom.
Ja.
Og ikke fordi at jeg ikke... Men, bare i kampen setet, så bare glemmer jeg helt hvem som liksom var på Team Captain America, hvem
for
som var på Team Iron Man.
Som titelen sier da, så er det intern splid i Avengers-verden.
Det ikke noen spoiler.
Og det blir forskjellige lag. Nei, jeg bare tenkte vi skulle informere om det, siden du begynte med lag og sånn.
Ja.
I bunn og grunn så synes jeg at filmen var relativt enkel å følge med på.
Ja.
Ja, det var litt sånn, lenge siden jeg har sett noe fra Marvel, skulle du si. Så var det litt sånn, hvem er det nå igjen? Hvem er den røde? Vision, er det han som blir ute av Jarvis?
Ja.
Ja.
Det er han som holder hammeren i Age of Ultron.
Holder hammeren? og hun
Scarlet Witch.
Niesen til Carter.
Ja,
Sharon. Jeg tror det tenkte helt i begynnelsen sånn... Det er ikke datteren til Captain America. Jeg synes det var litt sånn ubehagelig stemning mellom de til det. Har vi sett hun før?
Ja, hun er med i The Winter Soldier. Det er hun som er agenten som bor i naboleiligheten, som egentlig er der for å passe på. Men er vi enige om at, spesielt sammenlignet med de forrige Marvel-filmene, så er action-bitene et steg opp, og da tenker jeg kanskje spesielt på flyplass-sekvensen, som jeg vil tørre på oss, det kanskje den beste action-sekvensen.
Kan jeg si at den er et steg opp, for den på mange måter et steg ned på bakkeplan? Du har ikke en jævla flyvende by og whatnot, sant? Altså, den mer, i hermetegn, relaterbar.
Ja, du, det mer sånn du kan investere mer.
Personer mot personer, det ikke sånn her,
Nå veiver du veldig mye med armene.
Og lagde lyder også for å illustrere. Men kan vi være enige om det, eller det bare meg? Du slapp liksom den i Thor, det der kjemperomskipet som kommer inn og skraper opp hele London, og de der litt sånn urelaterbare elementene. Det kan ikke relatere til flyvende trailere, men jeg måtte forstå hva det
er. De er fundamentalt uenige i hvordan de skal reguleres da, eventuelt av FN eller hvem som skal gjøre det. Mm. Men de er jo, altså de er jo venner for det, og de klarer liksom å skille person fra konflikt, holdt jeg på å si. Mm. Som jeg synes var kjempegøy flere steder i...
Litt sånn som når vi krangler her.
Ja, at vi liksom, altså vi kan krangle om noe vi er uenige om, men altså vi er jo venner, og vi kan liksom gå herfra og spise middag sammen, eller altså...
Ja, uten å ha anspent stemning.
Ja, vi får se etterpå da. Jo, men det synes jeg var en veldig fin tone i filmen, at med veldig få unntak, så var det liksom... De var så klare over at hva konflikten gikk ut på seg imellom, at det var bare menn fremdeles beholdt det typ liksom vennskap og kameraderie som har kommet fra disse Avengers-situasjonene hvor de liksom har...
Og så synes jeg de belyste begge sider av saken ganske godt også.
Ja, det synes jeg.
Og det var sånn her... Jeg stiller meg sånn her, men de burde gjøre sånn. Nei, men forresten, vent litt.
Ja, men det sånn, er du team captain, eller er du team Iron Man? Så tenker jeg sånn... Bare team gøy.
et annet spoilerfritt punkt jeg har lyst til å ta opp, og som jeg tror er en snakkes, spesielt hos folk som ikke har sett film.
Alt er skeptisk når du sier du tror det er en snakkes.
Ja, men jeg tror du kommer til å like dette poenget. Okay. Fordi det er og har vært veldig vanskelig å la være å sammenligne denne filmen med Batman v Superman.
Mm.
Av den enkle grunnen at vi har to veldig store superheltfilmer som kommer omtrent samtidig og som begge har et veldig lignende premiss, nemlig superhelter som slåss mot hverandre.
Litt sånn som Olympus Has Fallen og
White House Down,
yes.
Deep Impact, Armageddon.
Ja.
Og det er jo sånn som skjer. Og jeg tror veldig mange som ikke har sett Civil War, det er jo de aller fleste akkurat nå.
For det kommer ikke før i kveld.
Ja. Det har faktisk hatt en midnattsvisning som ble satt opp i siste liten av Bergenskine. Ja. Så det noen som har sett den. Men innen denne podcasten er ute, så har jo flere sett den.
Ja.
Håper vi.
Ganske mange. Dette en sånn type film som man... De fleste, i hvert fall, som er interessert i det her, pleier å se forholdsvis tidlig.
For øvrig, noen digresjon. Det var veldig mange nye fjes på den pressevisningen
vi var på. Aldri sett så mange der før.
Mye kids.
Men, og det la jeg også merke til, det var mange, men det var... Og det var betydelig flere enn det var på Batman ved Superman.
Ja.
Så Marvel har vel en større tilgjengelse.
Anyhow.
Ja, men poenget mitt er, altså bortsett fra at premisset ligner veldig, og at de har kommet omtrent samtidig, så vil jeg tørre å påstå at det å sammenligne disse to filmene, nå som vi faktisk har sett Civil War, er ganske poengløst, fordi det er veldig, veldig ulike filmer, annet enn i... grunnpremisser og at det begge er superheltfilmer.
Ja, men man kan trekke sammenligning på grunnpremisser ganske langt, egentlig.
Ja, altså, men blir ikke det litt sånn plukk og mix, på en måte? Fordi...
Jo, men det er jo litt gøy, for på en måte så Batman Superman hadde Marvel laget denne filmen for 5-6 år siden, så hadde det kanskje vært likere Batman Superman.
Ja, det er for så vidt et poeng. Men det er jo også en sånn fantastisk, altså, det er jo veldig hypotetisk. Altså, filmen vi fikk er jo filmen vi fikk.
Det er sant.
Lars, fordi du liker jo Batman v Superman veldig godt.
Ja.
Du er litt resignert ja der.
Ja, men jeg har ikke lyst til å putte en femme på Mario på akkurat det temaet. Akkurat det temaet der, ja. Det har vi liksom, det har vi apropos konflikt å være venner etterpå. Ja. Vi er forbi det. Men jeg skjønner at man tenker det, nå det er liksom superhelter mot superhelter, men... Både liksom i tone og stil og i univers, så er de så langt fra hverandre at det er liksom, altså, det er som å sammenligne epler og pærer. Altså, det er mange filmer som har samme premiss, men som er, altså, mange som sier at Avatar egentlig bare er Pocahontas, men altså, Avatar er i
Avatar, motherfucking
space, liksom. Alltså det är romväsner och avatarer och pistol, alltså ja. Maskingevär. Ikke noe musikal i det hele tatt, for å si det sånn.
Altså, Gravity har jo samme premiss som Matt LeBlanc-klassikeren Lost in Space.
Ja, for eksempel.
Den jævlig god.
Ja, men bra soundtrack på Lost in Space.
Lost in Space.
den er en av de verste drittfilmene.
Jeg kan huske at jeg lo mye og koste meg veldig.
Ja. Det tviler jeg ikke på.
Men det mange filmer som har ja. Samme... samme premiss, samme plott, og det betyr jo på langt nær at det lar seg gjøre å sammenligne i det hele tatt.
Tomme tønner og Fast and Furious.
Ja, for eksempel. Eller Burning og Fast and Furious.
På en skala fra 1 til Chris Hemsworth sin kropp.
Ja, en 10-er.
Endelig. Jeg var redd for at ingen kom til å ta...
Jeg skjønner det.
Jeg bare tenkte deg, hvor høyt går skalaen? Ja. Altså, hvis vi skal regne om det.
Ja, hvor store, altså, hva slags forhold har dere egentlig til dette Marvel-universet? Hvilket forhold har dere til akkurat det prosjektet med å bygge opp et univers og karakterer?
Jeg synes mot Lars, hever en hånd til en fistbump og sier hashtag gøy. Altså, det, jeg synes det gode, veldig gode, gøye blockbuster som har en veldig god blanding av action og humor. Og jeg synes Robert Downey Jr. Er... nesten ikke bra cast som Chris Hemsworth. Så den helt fantastisk. jeg synes det kjempebra castet, og det veldig gøy. Ja. Det veldig gøy. Altså, hvor mye kan man bry seg om de filmene? Er jo spørsmålet da. Ja, for det er jo bare gøy.
For det er egentlig mitt spørsmål. Altså, synes du det er litt spennende med liksom, Infinity Stones og liksom...
Hva var det nå igjen?
Det er Infinity Stones, er liksom de har steiner som de alltid driver og...
Altså den
det var gule fargestein. Det var et nei. Jeg synes det er gøy når du ser på det.
Det er tydeligvis ikke så viktig. Jeg synes det er gøy, for jeg vet hva det bygger opp til, som er Avengers Infinity War, som kommer om 2 år.
Mm. Og vi har jo begge lest Infinity Gauntlet-tegneserien, så den skal være oppe å se på.
Det er veldig spennende. Og jeg leste mye tegneserier, særlig Marvelene oppdaget... Altså når vi fikk lov til å kjøre inn til Oslo og dra på Outland og Avalon og kjøpe de bladene, særlig Spider-Man og sånn. Sånn at når Iron Man kom på kino var det kjempegøy, og kjente sånn, forholdsvis godt til Tony Stark. Så har liksom ballet på seg med greiene. Det jeg synes er kulest med det er liksom bare visjonen som de har hatt, at de skal skape... Altså, at det her er liksom film nummer 13, og alle sammen henger sammen, og er på vei til noe enda større, og det er fremdeles liksom, det er bare et tre som fortsetter å gro grener i alle retninger. Og nå er det liksom rykter om at Star-Lord fra Guardians of the Galaxy skal bli med i, kanskje i Avengers med Infinity Wars. For som vi vet, altså, yeah. Det er den ballen i, er ikke det? I Guardians of the Galaxy, den kule med en stein inni.
Der er det en Infinity Stone.
Der er det en Infinity Stone.
Vision og den så vi jo i slutten på Thor, at de leverte til han der du skal hente den i Guardians of the Galaxy.
Så det er liksom alt samler seg til...
Sømløst, vil jeg si da, er veldig viktig at det er sømløst.
Det jeg lurer på er, hvor fet er Civil War for folk som... ikke har sett.
Det er derfor det er en gøy og god film, for du trenger ikke det med noen ting. Den blir litt gøyere. Altså, det er litt som å se, Aladdin når du er barn. Den er kjempegøy. Eller jeg leser Asterix når du er kid. Kjempegøy, så leser du når du er voksen, og det er kjempegøy, men på grunn av litt andre ting. Det er ikke gøyere eller mindre gøy.
Det er absolutt en fordel å ha sett Winter Soldier, særlig kanskje.
Ja.
Men den står veldig støtt på egne bein, og det som jeg også likte veldig godt med den var at i veldig mange, særlig sånn Spider-Man 3 fikk masse kritikk for det det var, og også X-Men 3, for at det var for mange karakterer, for mange superhelter, for mange superskurker. Og her har, altså vi har aldri sett så mange superhelter på en skjerm før.
Men de slapp å lage noen nye superskurker, på det.
Ja, og det var egentlig veldig all right. Men selv om det var så mange forskjellige, og liksom introdusere et par nye, bare sånn helt ut av det blå, egentlig, synes jeg var veldig deilig. Jeg synes det var superdeilig å liksom slippe, selv om vi sikkert får det senere i andre filmer, men at vi bare kan droppe inn nye superhelter, uten at vi trenger liksom hele bakhistorien, og liksom foreldrene er drept, eller bla bla bla. Altså, ha hele bakteppet, at bare her har du han, her har du det, her har du disse, Fordi det veldig mange av de såpass kjent for mange andre.
Og det tror
jeg... Det jeg ble merket en sånn liten frykt inni meg, for at vi kom til å måtte se Spider-Man starthistorien igjen. Eller i hvert fall deler av den. Men jeg synes det var... Ja. Nå kommer jeg å spoile litt. Jeg synes det var jævla kult å ha Marissa Tomei som, som tanten.
Tante May?
Ja. Det var dritfett. Ja.
Det jeg tror har plaget oss før, har jo vært når de har presset inn andre superhelter, og det har åpenbart ikke vært organisk. At det har vært liksom noe som de like gjerne kunne ha droppet. Det føler jeg ikke ble gjort i Civil War, fordi i bunn og grunn så handler filmen om å liksom samle sammen superhelter. Så det er organisk at alle disse superheltene kommer, og jeg tror at det ikke kommer til å være noe særlig forvirrende for folk som ikke har et forhold til superheltfilmer.
Men det var jo liksom en Avengers 2,5. En kombinasjon av Age of Ultron og Winter Soldier, som ble et sånn blanding av Captain America 3 og Avengers 2,5.
Så er du flinke til å referere til seg selv. Det liker jo alltid noe man
gjør. Ja, det, altså.
Jeg synes det var litt tidig her at den scenen når han, Ross, viser de...
General Ross?
Ja. Nei, Ross fra Friends. Når han viser de skader de har gjort før, og måtte vise klipp fra de andre filmene. Og alle blir sånn, uff, det var dumt, det var vondt. Dere har aldri brydd dere før. Aldri. Og nå bare putser seg bare, åja. Ja, når du, det var litt kjipt det der. De har ødelagt så mye før, uten sånn den scenen når hun, Wanda, ser opp, og så bare, uff, nei, nå ødelagde det huset der. Dere har trashet hele jævla New York uten å heve mine.
Ja. De pleier jo liksom bare å avslutte filmen før de får sånn der posttraumatiske stresshistorier. Unntatt Iron Man 3 som handler stort sett om
det. Jeg kan også trekke en parallell til Batman og Superman da. At det får konsekvenser det som har skjedd i Man of Steel når han ødelegger hele New York. Når han slåss mot
Metropolis.
Metropolis.
Bra freudiansk slipp, ja. For jeg er helt enig med den slippen.
Jo, men altså, nå får det konsekvenser, og det er jo liksom, de vil jo redde liv og være...
Jo, jeg er helt enig, jeg synes det var veldig bra gjort i filmen. Jeg bare tenkte på sånn her tidlig at du skal ha den det var kjipt blikket. Jeg skjønner jo at det er mer i veien å ha det med nå og sånn, og det er ikke noe som plager meg. Jeg bare synes det var at det var på en måte akkurat litt mer enn naturlig på en måte. Altså akkurat litt overtydelig.
Ja, kanskje.
Dette er en fin overgang til å ha en spoiler-diskusjon om Civil War. Så for de som da ikke har lyst til å bli spoilet, les shownotesene enten på din podcast-app eller på nettsidene våre for å vite når neste diskusjon starter.
Det første jeg vil si er jo noe visuelt noe. Jeg synes, hva heter det? Title-cardene for de forskjellige byene i sånn Futura, Wes Anderson-stil, ikke passet inn i hele tatt.
Det var litt sånn liksom Vimeo-estetikk.
Ja, det var veldig rart, for det hadde vært så mye mer tjent med å ha mindre skrift enn annen font.
Mario, de snakker en del tysk i denne filmen.
Kjempegøy å se Daniel Brühl.
Store deler av filmen foregår i Wien, og de har en sånn der fet, hip Futura-font med Vimeo-estetikk. Har de... researchet deg og prøvd liksom å lage en film akkurat for deg?
Og gjort dårlig research?
Nei.
Ja, men det var helt feil font. Jeg synes det krasjet skikkelig. Det hadde funket dritbra i en Wes Anderson-film, skulle du si. Altså, det var veldig rart.
Ja, hva synes du la som estetikken som...
Nei, altså,
kun på de
titleplaksene, altså. Jeg tenkte på det, men... jeg er så lei av den der CIA-fonten nede i venstre hjørnet. At det var greit med litt forandring der, altså.
Ja, men jeg synes, jeg tror det funker bedre på dataskjermen, men på kinoen så blir det så jævla stort å lese noe, at det er nesten vanskelig å lese det. Synes jeg. Jeg synes det var teit.
Det er jo det som er fett med, altså med både, det som jeg liker veldig godt med Girls og Skam, er jo når det liksom kommer hele, altså kommer liksom hele skjermen blir liksom bare Skam med store bokstaver, fra liksom hjørne til hjørne, sammen med Girls.
Funker veldig bra på datoren.
Mr. Robot og sånn.
Jeg synes det funker på kino,
ja. Jeg synes det var teit.
Men vet du hva? Jeg skjønner litt hva du mener, Mario. Jeg ble litt satt ut av det, men etter hvert så satte jeg pris på at Ja, det var i hvert fall noe nytt i denne sammenhengen. Ja. Noe jeg ikke har sett før, for jeg akkurat som Sushino Lars, veldig lei av denne
CIA-designen. Inn mitt fag da, så vil jeg si at det var feil virkemiddel da.
Ok, så tematikken...
Men spoiler i hvert fall.
Ja, de er ganske vet, og de får bilen til å kjøre fortere.
Tematikken i filmen synes jeg er veldig interessant, fordi den driver plottet fremover hele tiden. Jeg synes filmen er veldig koherent, og den har liksom den fremdriften som jeg personlig savnet fra Batman v Superman.
Ja.
Men jeg synes mye av filosofien der er ganske dodgy.
Ja, og jeg synes det ble løst litt sånn. På slutten, jeg merker jeg ble veldig usikker på egentlig på slutten sånn, hvem egentlig som vant, skulle du si?
Ingen vant.
Og hvis, jeg håper det ikke er en for stor parallell til våpenlovgivning i USA, for da er det i alle fall liksom
ja.
Stalemate ugreit.
Captain America er veldig imot regulering, virker det som.
Alt... Jeg fikk følelsen av han litt sånn, han i Amerika, Amerika skal gjøre som de vil.
Ja, og det er deres rett til
de andre å... er sånn her, du, vi er et verdenssamfunn, vi må samarbeide her, det er flere enn ett land. Nei, nei, jeg er Captain America, jeg skal gjøre det jeg vil, der jeg vil. Ingen kan regulere meg.
Jeg tror det handler mer å gjøre med politikk og agendaer og sånn.
Ja, for jeg var jo enig i mye av det han sa. Men så synes jeg han hadde liten forståelse for problematikken.
Altså dette her med å operere uten statlig, altså uten reguleringer fra andre, fordi du selv vet hva som er best.
Jo,
en idé som veldig mange på liksom liberalistisk høyre side, som det heter, har prøvd å gjøre om til sitt mantra. Liksom at staten skal ikke gripe inn, skatter og lovgivninger skal være så minimal som mulig. De som vet best er de selv. Og du vet best hva du kan for eksempel gjøre med dine egne penger.
Og dermed var det dumt at han hadde rett, synes jeg. For jeg synes jo det er et poeng at når noen har så mye makt og er så all-powerful, så kan det være greit å kanskje i hvert fall få litt sånn der veiledning i forhold til...
La politikere bestemme hva
de skal gjøre. Ikke nødvendigvis det, men at de hadde hatt et slags team som du... Litt sånn for imot, frem og tilbake her, er det egentlig... Det som har skjedd, du. For det er jo mye sånn her magefølelse på de, føler jeg. Det ble nevnt så vidt på begynnelsen at sånn her, nå har vi jobbet i 6 måneder med det her, og trails og detektivarbeid. Nå er jeg egentlig aldri har sett for meg at de driver med.
Altså, i filmen så blir det jo veldig satt og vitt, for i filmen så begynner det med at her er en avtale, dere kan signere den, eller dere kan liksom velge å melde dere ut. Og det blir jo veldig... binært, det blir veldig svart-hvitt. Enten takker dere ja, eller så er dere ute. Men den diskusjonen er jo avhengig av liksom en mer filosofisk debatt, og der synes jeg det kan være litt ubehagelig at man blir jo ledet til å ta parti med noen som mener at reguleringer er galt, fordi man stoler ikke på, ja, i dette tilfellet faktisk FN.
Og det er jo stor grunn til å ikke stole på institusjoner som blant annet FN da.
Jo, men hvis vi tar det på filmens premisser da, så er det ikke mer en halvannen film siden hele S.H.I.E.L.D. viser seg å være korrupt, infiltrert av Hydra. Og det er liksom de som har styrt sjappa i siden Captain America startet liksom på 40-tallet. Så det å være litt skeptisk, altså jeg er helt, altså, helt enig at altså jeg elsker jo regler og lover. For det meste. Går sjelden på rød mann, med mindre det er liksom her i Nygårdsgaten, hvor jeg liksom kan. Men altså, prøver å liksom være en forholdsvis lovlydig fyr.
Du har lest hele brukeravtalen til Tidal.com.
Ja, og signert i mitt eget blod. Men så er det det, i dette universet så har jo, for det første så har jo S.H.I.E.L.D. gått uken, fordi det visste å være en korrupt liksom, politigreie. Og så viser det seg, altså, det er så lett å manipulere, det er lettere å manipulere 1000 mennesker enn
en
Captain America, holdt jeg på å si. Jeg klarte liksom ikke bare, ok, jeg er liksom done på lag med Captain America, eller jeg er liksom 100% Iron Man, eller...
Men det er jo bra, tenker jeg.
Ja, det er veldig bra. Kjempe.
At den ikke presses til å ta et valg der. Den lurer oss på en måte til å innse at det er ikke svart og hvitt.
Ja. Og det der med å liksom kunne kanskje en gang iblant inngå et lite kompromiss.
Litt irriterende den der talen til Sharon Carter i bryllupet, at den var så
ja, den var veldig
så direkte
til Captain America.
Og så har jeg fremdeles ikke skjønt greien med Måkemannen. Han litt teit.
Måkemannen?
Ja.
Har du tenkt på Falcon?
Ja, Falcon.
Han litt teit, altså.
Jeg litt enig, altså.
Måkemannen og Pil og Buemannen.
Han liksom
jo, men sånn som den der memen du viste meg når du skal han tom for piler, hadde bare minst 10 piler. Fett at du går sikte liksom, men
han jo mer enn som så da. Han er
jo en fet fyr.
Jo, men han jo som fyr. Black Widow, bare med pil og bue.
Jeg tipper Black Widow like god med pil og bue, jeg.
Nei, det tror jeg ikke. Pil og bue dritvanskelig. Har du
jo, men du pil og bue? Men du går ikke tom for slag.
Skal si hvem som like god som vet du han, Clint
Eastwood? Clint Barton.
Pil og buemannen på layman's term. Det Katniss Everdeen.
Ja.
Hun har god pil og bue.
Jævla god pil og bue.
Og Robin Hood for det, ja.
Men
vent da, nå visste jeg helt
du, ok.
Jo, men, jeg også synes at Falcon ja. Er litt fjolte.
Og litt, ja, det litt sånn fjolte. Det bare sånn her, den her discount Iron Man-suiten med vinger, og noen raske sånn Oakley 90-tall solbriller. Og så kan han bruke liksom skjold og ditt og datt, og så har han en liten drone, og
som så ut som et fjernstyrt papirfly, ja. For å være helt ærlig.
Det viser seg jo etter hvert at her er det en skikkelig, skikkelig slemming som står bak mye av
liksom, Daniel Brühl. Det deilig å se gode tyske skuespillere i internasjonale storfilmer.
Helmut Zemo. Hva synes dere om det at det etter hvert viser seg i filmen at mye av det som skjer i begynnelsen av filmen viser seg å da være den onde planen til noen?
Litt det var ikke så vanskelig. Han hadde ikke vært noe vanskeligst jobb, tydeligvis. Det liksom, under et år etter den Sokovia-episoden i Avengers Age of Ultron, hvor det da viser seg at han har mistet barn og
han hadde en legit barn og kone.
Jo, for all del.
Det var kult at han hadde, synes jeg.
Ja, det var greit. Men at det tok han ett år å liksom fange og få liksom private access til Winter Soldier, som det har tatt liksom USA 70 år å finne ut av, og så bare på under et år klarer å få tak i hånd, klarer å skape konflikt og river liksom hele greiene fra hverandre. Og han var liksom ikke noe, han var ikke noe brain, altså han var en smart fyr.
Det viser kanskje at det ikke var så godt sammen likevel som de trodde det var.
Ja, konflikten kom jo fra hun som jobbet i State Secretary eller Forsvarsdepartementet eller noe, som hadde sønnen sin døde.
Mm. Ja.
I Sokovia.
Men det var jo bare et tipp i reven, skulle si, til en vei som
det virket som det var en ganske tung hånd på vektskåla, den her, altså.
Mm. Jo, mye mer enn en siste dråpen. Tenker jeg, som, ja, det var symbolet på alle de. Og lett å selge inn. Har du et bilde og litt forestået, sant? Så det er jo som når, skulle til å si, han, ok. Når han flyktninggutten druknet på stranden, sant? Han de fant, og tok bilder av, som var som årets bilde i forfjor.
Ja.
Det er lett å finne et symbol på, ja. Noe, sant? Og jeg så det mer som noe sånt i og med at han tidligere allerede har begynt å trappe ned sin direkte innblanding på mange måter, da.
Men det var jo tydelig at den konflikten var kanskje ikke så tett knyttet opp til han skurken.
Ja, det er mer det at det er en klassisk trope i superheltfilmer som plager meg, liksom, at det var løst veldig bra. Men du har sett det før at det viser seg at en skikkelig, skikkelig sånn smart skurk viser seg å stå bak.
Mm.
Som om det er en twist. Og det plagte meg litt. Ikke fordi det var løst dårlig, men fordi akkurat det har du sett før.
Men det som var det kule her, synes jeg, var jo motivasjonen hans,
ja.
Synes jeg. For at det var veldig åpenbart, det var jo åpenbart, jeg tenkte fra det første scenen du så han i bilen, når han gjorde sånn der, politikonvoi, så tenkte jeg først sånn der, tid å ha den rollen der, neste tanke, han der er skurken.
Det høres ut som vi alle likte filmen, og kan anbefale han videre til folk som har lyst til å se en blockbuster på kino.
Mm.
Blockbuster.
Ja. Jeg tror jeg skal gi han ikke mer enn 4 på Letterboxd, og så er det sagt.
Vi må innom en kjapp spoiler til før vi gir oss helt. Ja. Og det er jo, altså, Black Panther er jo ganske mye med.
Ja, drittfett.
Men, kanskje den feteste introduksjonen av Spider-Man noensinne, ja. Og en av de mest originale rolletolkningene jeg har sett av Spider-Man sånn, i forhold til tegneseriene.
Ja, det var jævla kult.
Endelig en Spider-Man som faktisk 15-16 år gammel, ja. Slik som det har vært
og
lenge
liksom
i tegneseriene.
Og som er like morsom og rappkjefta som Spider-Man er kjent for å være, liksom.
Og sykt fett. Ja, for Tobey sin Spider-Man var jævla mye mer nerd. Og han her i hinden, han emo-kiden som etter det var også sånn teit.
Coldplay-skateren.
Åh, fy, helt jævlig. Og, men kulest av alt, synes jeg jo at de... Nei, tante May er ikke en gammel dame. Hun er Hardy Milf, Marissa Tomei. Kult.
Ja, det var helt supert.
Og også noe som fungerer veldig bra, synes jeg, er Ant-Man og Spider-Man sin sånn, wow, tenk at vi får møte Captain America.
Ja, ja.
Og liksom hele den greien der, synes jeg er jævla fett. For den, de er på en måte oss da, som synes det er jævla fett å se på der.
Ja, de ligger kanskje litt nærmere oss enn de andre.
Mm. Ja. Hvem var barnets beste? Dere er nødt til å kåre en vinner.
Ikke Fuglemannen. Ikke Pilebuemannen.
Ok. Ikke Vision, ikke Scarlet Witch.
Ikke Vision, i hvert fall ikke Vision.
Selv om Scarlet Witch hadde jævlig mye kule triks på lager. Åh, ja. Og så når de blastet Vision ned, liksom 100 etasjer ned i...
Jævlig kult.
Jævlig fett. Barnets beste.
Ikke Martin Freeman, hvem nå enn det var.
Ja. I alle dager var det for noe.
For en hobbit.
Ja, for en hobbit.
Jeg synes også, Winter Soldier var, er litt sånn...
Hos meg så står det mellom Black Panther og Spider-Man, altså. Med Spider-Man et spindelvev over.
Ja. For min del så er Black Panther litt over Spider-Man, fordi jeg følte at jeg fikk Black Panther sin origin story, rett og slett at han starter med å være liksom en sint kis som er flink til å slåss, men slutter som noe som, noe som ligner mye mer på en helt. Superhelt.
Ja.
At han er liksom heroisk i tillegg til flink til å slåss. Det er liksom den Black Pantheren som er i slutten av Civil War.
Men Black Panther er jo litt sånn, jeg fikk inntrykk at han var litt sånn fantomaktig nede i Wakanda.
Ja, ja, absolutt.
Ja.
Drittfett.
Så han har vært helt egentlig. Han var kanskje en litt sur og sint helt mot omverden.
Ja, men altså,
nei, men han flyr rundt i jungeren her nede.
Ja, ja.
Men T'Challa på en måte, ja. Altså personen inni masken.
Ja da.
Starter filmen med
veldig
å være
fin bue,
liksom.
Ja.
Veldig fin bue.
Mm.
Men det var litt deilig å slippe en bue med Spider-Man, at han bare...
For, du, kan vi si at det som var barnens svakeste, skulle si, det var den After Black-greien med introduksjonen til Spider-Man. For... jeg vet ikke om jeg orker å se Tante May dø en gang til, hvis de gjør det. Det blir som å se Batman sin historie igen. Vi kan den, vi kan bare skippe det. Kan bare...
Tante May kommer ikke til å dø.
Nei,
det er Onkel Ben. Onkel Ben
er det, ja.
Men Onkel Ben var jo ikke der. Så
nei, han
var
jo død allerede.
Han er vel død i dette.
Ja, men jeg synes i hvert fall det var veldig antiklimaks da, i forhold til hva de har tidligere.
Men jeg har ikke sagt hvem jeg egentlig synes er barnets beste. Og det synes jeg var Winter Soldier. Så
ja,
han ble i forrige Captain America-film var mer liksom en dude som folk jaktet etter. Han var det som vi har kalt for MacGuffin tidligere, sant? At, liksom grunnen til at folk slåss. Mens her så var det mye mer en person av kjøtt og blod.
Ja, jeg bare skjønner det.
Blodtont flesh.
Jeg forstår bare ikke helt... han er en jævla fet dude. Men jeg skjønner ikke hvorfor Captain America begynner seg så jævlig til han. For at, han er jo en kjemperisiko. Så det var bra han ble frosset ned på slutten.
Leave no man behind, sant?
Eneste venn han hadde, vet du.
Ja.
Ja.
Det er jo, hva heter han for noe?
Men jeg er jo en veldig av og på venn. Whatever.
Ja, whatever.
Vi er ferdig snakket om det her nå.
Ja.
Det var en gøy film, se han.
Kjempegøy, min anbefaling.
Ukens anbefaling. Altså, og den eneste filmen vi snakker om i...
Egentlig ikke noen anbefaling. Det er liksom, det her er obligatorisk for de fleste som liker å gå på kino.
Det er topp. Okay.
Ja.
Captain America Civil War. Vi har gleden av å kunne presentere en av de hyggeligste overraskelsene vi har hatt på veldig lang tid her i Yoda-Neida, nemlig et nytt tilskudd til staben.
Vår andre gjest noensinne.
Ja, men mer det at vårt første tilskudd til staben. Vet du hva staben...
Vi får se hvordan det går i dag, da, vet du. Først og fremst.
Er det audition?
I neste sending så skal vi presentere vårt første, liksom, Først så får sparken.
For nye reduserte stab. Nei, da, jeg bare tøyser.
Du har sparken, Kino Lars.
Did not see that one coming.
Jeg glor etter det.
Endelig slipper jeg.
You are the weakest link. Goodbye. Uansett, vi Game of Thrones-sesongen er tilbake igjen, og I denne anledning så ønsker vi Gunnil Jetland velkommen, skal du være til Jordan Eida.
Takk skal du ha.
Jonsen Jetland.
Mm.
Bare hyggelig.
Takk, Mario.
Jeg ser noe stygt på Emilio. Bare. Vi begynner på nytt igjen.
Hvordan kunne jeg glemme banneret Jonsen? Sant?
Jeg heter egentlig Lars Christian. Det har heller aldri brukt det.
Det det Kål står for, LK.
Nei, LC. Kristian med C også.
Jeg tenkte du kunne være sånn kino.
I wish.
Og med Mario Nikolai, er det...
Det
hey.
Nikolai, det meg. Nikolai.
Ja.
Ja.
Har du noe?
Ja, jeg heter Emilio
Lopez.
Emilio Alejandro.
Lopez.
Ja.
Ja.
Når jeg tenker på ham, så får jeg fikk litt déjà vu nå. Jeg tror vi har vært inne på det før.
Jeg tror det, jeg også.
Ja.
Dette hadde du visst, Mario, om du hadde vært inne på Tidal.com.
Og lest den lille skriften.
Vi har gjort en avtale med Tidal, det har jeg glemt å nevne, at Joel Neida kommer til å komme eksklusivt ut på Tidal.
Jeg kom forresten på noe, jeg skal på Gullruten. Skal jeg lage en reportasje derfra?
Ja, om du skal.
Det kan jo være gøy hvis jeg har en liten sånn detektivbåndopptaker.
Det skal du få.
Fett.
Gunnil, ikke bare du fan av tv-serien Game of Thrones, men du har jo også lest bøkene til George R. R. Martin, A Song of Ice and Fire. Når oppdaget du de bøkene?
Jeg tror jeg oppdaget rett før serien skulle komme, som noen som sa, nei, vent, du må lese bøkene. For vanligvis så jo bøkene bak en film eller serie alltid bedre. Så da, pluss at man kan jo ikke vente til, altså det jo så lang tid mellom hver sesong, så tenkte jeg, nei, nå leser jeg bøkene. Begynte å lese det, sluttet aldri før jeg var kommet til.
Er de bedre?
Jeg synes han skriver godt og veldig spennende. Det er ikke sånn at du sklir gjennom det. Det ikke sånn super lett lest. Det ikke derfor man leser det.
Okay.
Ja, jeg skjønner hva det Ja, men det liksom at du strever deg gjennom ganske masse dildal og lange navn og familier og styr, men så får du måtte belønning for det. Når det da skjer ting som sykt kule, så har du jo hele...
Ja.
Så du vil anbefale meg, som litt skeptisk til bøkene, å lese de?
Har du lest de beringene, sier det?
Ja, mange ganger.
Mange, ja.
Skikkelig mange ganger.
Ja. Men da har de sagt sånn, ok, men da må du også lese Game of Thrones.
Og det ikke sånn som Harry Potter, som litt sånn blek kopi for barn.
Nei.
Så ikke det måtte ha Ringenes Herre for alene mødre?
Ikke for å påstå at Game of Thrones like bra som Ringenes Herre, men jeg synes Game of Thrones var kjekkere og mer spennende å lese enn Game of Thrones. Nei, enn Ringenes Herre. Ja, jeg er fare for å trakke på mange tær.
Nei, men du tråkker meg.
Men jeg var jo kanskje litt ung også når jeg begav meg ut på det Ringenes Herre. Med Game of Thrones så synes jeg... Jeg har nesten litt lyst til å vite hvordan det å se serien uten å lese bøkene.
Mm.
Det veldig kjekt.
Ja, det det? Men ja. Altså om det hadde vært... For jeg føler at når jeg har sett serien, så har jeg blitt sånn... jeg lurer på, ikke det mange hull, eller ikke det mange... For jeg har på en måte brukt bøkene der som en sånn støtte under. Så, det var han, og han hørte til dit, og så...
Jeg føler liksom at vi får akkurat den lille forklaringen vi trenger for å kanskje liksom skjønne... For eksempel motivasjon til noen, eller kausaliteten. For eksempel en ting som jeg har sett verden snakkes da, jo dette med gjenoppliving som en del av universet til George R. R. Martin. Hvor dette blir, slik jeg har forstått det, grundig forklart i bøkene, og du har liksom en gjenopplivet rollefigur i bøkene som vi ikke har i tv-serien. Men vi har jo fått hintet vi trenger for å vite at det kan skje i tv-serien. Mm. I sesong 3 er det vel hvor Thoros fra Myr gjenoppliver Beric, om dere husker det.
Nei.
Ja.
Det er liksom The Hound og Arya når de er på tur sammen.
Jo det.
Ja. Og jeg tror kanskje det litt det som dynamikken mellom tv-serien og bøkene, at du får 100 sider i bøkene om noe som kanskje en scene i tv-serien.
Det nok sant, ja.
George R. R. Martin virker å være ekstremt lite interessert i liksom rett og galt, og liksom å kjempe for det gode og sånne ting. Hva er det som er så fascinerende med liksom, rett og galt I bøkene?
Jo, jeg tenkte litt på det av og til. Sånn, du har jo Stark-familien som... Altså, de gjør jo alltid det rette, på en måte. Men så det jo noen som ikke bryr seg om det I det hele tatt. Og at, ja, det finnes jo ingen slags... Ja, hvem det som setter reglene, på en måte? Alle har sine egne regler, det synes jeg er veldig gøy. Og da når du har noen karakterer som på en måte ikke har det vis, ingen anger eller... Det bare kjører på sitt eget løp, men så plutselig, så Cersei I denne episoden, så plutselig så får du den at hun, herregud, hva er det jeg driver med? Jeg tror jo, selv om han ikke har en sånn rett og galt gjennom bøkene, så det jo, det skinner jo gjennom på en måte hvem er det som har rett, og hvem er det man heier på, hvem er det?
Jeg har alltid veldig sansen for Cersei, på tross av alt.
Har du det?
Alt. Og, for jeg føler det skinner litt gjennom at hun egentlig ganske fet. Hon har som hon har någon dodgy ting liksom hon driver med men hon är liksom I en position där hon må vara beinhard.
Jag har bland annat hört att Cersei lastat ner lemonade av Beyoncé olovligt för I Unishadlist.
Jag visste hon sent hon länken.
Men ok, men vet du hva, dette faktisk et veldig interessant spørsmål som Mario peker på, nemlig forskjellene mellom rollefigurene I tv-serien og I bøkene. Det noen rollefigurer hvor du føler at tv-serien har liksom, ja, ikke nødvendigvis bommet, men veldig langt vekk fra det som bøkene viser frem?
Nå har jeg sett så masse på serien etter jeg las bøkene, at jeg begynner å blande sammen. Men det jeg kanskje husker at I bøkene så brukte jeg lang tid på å like Tyrion. At han var ganske, han var ganske skip ganske lenge, så vidt jeg husker, I bøkene. Og så skjedde det et eller annet der, sånn at du plutselig bare, yes, nå. Så ble han en av de man heier på, da.
Nå du team Tyrion I bøkene.
Ja, og I serien.
En av de mange suksesshistoriene fra Game of Thrones sin suksess på TV jo introsekvensen med musikken, og da det interaktive kartet, så vi får liksom et overblikk av hvor Winterfell ligger I forhold til The Wall, hvor det ligger I forhold til Dorne som blir interessert senere, og Meereen, og alle disse forskjellige, og King's Landing. Så det veldig få som spoler over liksom intro, ja. Sånn som man gjør I mange andre tv-serier. Fordi det liksom, det gir deg en liten huske...
Og for sangen så jævlig fet at du blir så
sykt. Og sangen
jeg har sett mange som har begynt å synge på han allerede.
Ja. Ja, ja. Men det et kjempetrikk, så det hjelper før episoden begynner, så skjønner du liksom...
Ja, for du får,
litt sånn inntrykk av hvordan vi ligger an og hvor ting I forhold til hverandre.
Du får sjakkbrettet på en måte.
Ja.
Og så det gøy å se når en ny sesong, så plutselig kommer det en ny by og sånn.
Ja, det veldig spennende.
Ja.
Men apropos sjakkbrett, den første episoden nå, som har hatt premiere på sesong 6, var veldig sånn plassere brikkene type episode.
Mye mer sånn introdusere oss, minne oss på hvor landet ligger enn de har gjort før.
Ja.
Og det var deilig. Synes jeg, for vi...
Ja, det var litt greit å få en...
Du kan se litt recaps før det pleier å gjøre, sånn for å huske hvor det ligger, og det har jo glemt sikkert åttetiendel av alle karakterene.
Hva har vært liksom de mest overraskende vendingene I historien når du leste, eller da du leste bøkene? Hva var de mest overraskende vendingene I historien og sjokkerende hendelsene som du husker liksom godt som bokleser?
Altså, ja, det jo litt det samme som I serien, altså The Red Wedding. Når det bare, han bare slakta ned alle der du virkelig heier på, så var det jo helt sånn, å herregud, ja. Miste... Man slutter å stole på han som forfatter, da. At du vet aldri hvem som kommer til å dø neste, og det jo gjennomgående I serien.
Og der, men der det jo... Nå vet jeg ikke jeg om jeg har lyst til å spørre, men så du må vurdere om du skal svare. Men I forhold til tv-serien da, så det jo... Var det jo ganske bold som tv-serie å drepe Jon Snow, mer enn det var å drepe Jon Beam. Men Tyrion... ser jeg på en måte ikke for meg at de kommer til å drepe. Jeg har ikke lyst til å vite om de gjør det. Ja.
Nei, vi skal ikke ha noen spørsmål.
Nei, jeg skal ikke spørre noen bøkene.
Men skjønner du hva jeg mener? At jeg tror de på en måte spiller litt tryggere, kanskje?
Men der, eller, for det der jeg litt sånn, I forhold til bøker og serien, før når jeg las bøkene, så var jeg alt sånn konstant utrygg på liksom, han kan drepe hvem som helst.
Mm.
Han har ingen skrupler. Men nu när han har fått alltså en kjempestor fanskare, massa folk som ska lage den TV-serien och folk som vill blanda sig in.
Mm.
Så så börjar jag bli så nej han kan ju faktiskt inte ja nok, alltså han kanske gör han vill längre. Och då tänker jag att ja Tyrion blir säkert inte drept. Jon Snow kommer att överleva. Alltså så kan det ju också gå hända att det inte är sån att det, man bara tänker att det blir sån och populär intresse ska ödelägga.
Men han har ju gjort lite sån George Lucas shit, sant? Han jag har lagt en överordnad plan. Hvis vi sånn ser tilbake igjen til superheltfilmer vi snakket om i stedet, så er det jo ofte ikke vits å bry seg om mange av dramatiske scener, for du vet det går bra.
Mm.
Og sånn er det ikke her, for du vet virkelig ikke.
Hvordan var det å vente på noe, altså noen av de mest dramatiske vendingene, liksom alltid fra slag i Blackwater
mm.
til selvfølgelig da The Red Wedding og Jon Snøs død? Har jo vært ting som du har visst om på forhånd.
Ja.
Jon Snøsby.
Hvordan har det gått rundt og ventet på det?
Ja, hvordan har det vært å vente på det?
Det føles ut som man har en hemmelighet som mange andre ikke vet, og så hvis man møter en felles bokleser, så kan man få
en hemmelig håndtrykk.
Vet hva som skjer i neste episode. Og, men når det skal sies, så var jo jeg like spent andre gang jeg så serien. Så jeg la meg jo lett engasjere
ja.
I... Ja.
Första episoden av den nya säsongen var ju som du Kinolas påpekte uppenbart att man sätter schackbrickorna på plats och det har egentligen varit första episoden I alla säsongerna föler jag.
Alltså det är mycket som är bra med Game of Thrones men det som kan bli lite mycket är ju det att det är så otroligt många människor och namn och städer och förhållande till som kan verka avskräckande på många och som gör att du får en sån episod som den här som kanske inte aldrig blir liksom så spännande som man hade hoppat på att särskilt en säsongstart och en säsongavslutning och säsongstart och nu också I nyare tid när de delar säsonger upp I två mellan alltså de två halvsäsongslut och halvsäsongstart på en måte.
Som speciellt Mad Men blev känt för.
Ja, både Mad Men och så The Walking Dead har någon enorm seertal på de typ episoderna. Så sån sett så är det lite helt förnuftigt och helt rätt och rimligt att de gör det på den måten men det tar liksom brodden av det liksom okej okay, nu är vi igång på en måte men det, du sitter inte igen med sån här
låt oss snacka lite om den episoden som var nu. Jag tror det som folk snackar om bortsett från liksom när kommer Jon Snow till att bli återupplivt
ja.
Den sista scenen hvor Melisandre liksom tar av sig inte bara alla kläderna men hon blir liksom naken I metaforisk förstånd och så visar fram sitt sanna jag mm. och det visar sig och då vara en skicklig gammal dame. Hur chockerande var det för dig?
Det var lika chockerande som för alla andra. För så vitt jag husker så vet vi så helt vad hon driver med på slutet av böckerna. Och jag prövade att diskutera det här med Anna igår. Hur var egentligen hon I böckerna på det tidspunktet?
Har du fått liksom ett intryck av Melisandre och liksom av henne som kanske TV-serien inte helt har fått?
Nej, jag syns faktiskt att TV-serien ger ett bättre bild av henne som person än böckerna gör. I böckerna är hon lite mer en sån jag bara en sån figur, mm. en slags lite sån mystisk, men I serien då får du ju faktiskt möta henne mer som en speciellt nu på slutet då. Men ja, så jeg ble super overrasket over det.
Har du hatt problemer med å ta, dette en veldig ledende spørsmål, merker jeg nå, men, men religion jo noe som man kanskje ser litt ned på, fordi ja, vi et veldig sekulært samfunn. Ja. Har du liksom blitt overrasket over at det virker som om religion faktisk har mye liksom, av denne magien og mystikken I dette universet?
Ja, jeg har jo på en måte slåss litt mot det da, at jeg har ikke lyst til at jeg blir veldig glad med deg som på en måte eksplisitt sier, altså det karakteren som sier at ja, vi må jo på en måte late som vi, The Seven Gods og sånn, men at egentlig så det jo ikke virkelig, så blir det liksom yes. Sånn at da når, og også når Melisandre sa sånn, ja, alle disse her flammene og magien og sånn, det jo bare for å vise seg fram, for å så var jeg også litt sånn, ja, ok, kanskje hun egentlig har en annen plan, eller det her en slags skalkeskjul. Mm. Men det man ser nå jo at, sannsynligvis da, så det jo noe magi, eller det jo noe med den her religionen som faktisk eksisterer på ekte, I hermetegn, I Game of Thrones.
det virker for meg som om det en viktig del av historien at mange blir ydmyket. Og med det mener jeg liksom ikke bare at man taper et slag eller noe sånt, men også i mer sånn metaforisk forstand at du blir litt sånn satt på plass ofte i dette universet. Er det liksom en tolkning som dere deler at det en del av storyen å se folk bli ydmyket og satt på plass litt?
Vi har jo hatt Stark-familien som et helt tydelig heltedelen av denne historien.
Og de har jo blitt ydmyket, så det suser.
Ikke ydmyket like mye som bare drept. De har ikke tapt noe særlig slag, de har ikke måttet gå nakne gjennom gaten i King's Landing. De har ikke blitt spyttet på, eller måtte danse foran King Joffrey eller noe sånt.
Ja, men, okay, men kanskje satt på plass da, for de har jo mistet stort sett alt.
Og alle.
Ja, og alle.
Når du sier det, så ja, kanskje det. Det at det ingen, for eksempel Daenerys på en måte, at hun gjør masse på en måte gode og kule ting, og så, men hun blir jo konstant, så skjer det jo noe som ødelegger alt hun har prøvd på, eller...
Ja, at det får liksom konsekvenser som ingen forutser.
Ja, og at karakterene er, ja, det ingen som bare er bra og får til ting, og noen som dårlig og ikke. Altså, det veldig sånn, igjen, det med at alle blir drept av en lav sko, du kan aldri vite, du kan aldri regne med at noen skal lykkes, på en måte. Mm. Og det kanskje litt samme greiene, at alle blir satt på plass på et eller annet tidspunkt. De som har lyst å bli... og få verdensherredømme. Må jo, ja, kanskje forvente å ikke klare det. Men allikevel ikke miste motet, ikke nedslått av å mislykkes på veien. Og det jo kanskje, ja, sånn som i livet generelt også, at man må ikke, hvis man taper en gang, så kan man ikke bare gi opp og tenke at nei, da, det var så ment for meg, nå må jeg.
Er det det som for eksempel er appellen med Tyrion Lannister, måten han takler motgang på? For han virker liksom å ta det veldig pragmatisk. Det er jo ikke alle som gjør det.
Og han, men han må jo kanskje det med at han aldri, altså han har jo alltid blitt beskyldt for å drepe sin egen mor og det greiene der, at han har jo en slags litt sånn ufølsom og humoristisk tilnærming til livet da, og at vet ikke, jeg føler han tar det litt som det kommer, forventer ikke at alt skal bli bra og flott. Og
det er noe vi har snakket en del om, er liksom denne alfahan, eller ideen om en alfahan som rett og slett bare fikser situasjonen og liksom alltid er ute og løser ting. Er disse rollefigurene i Game of Thrones noen som appellerer til deg, Lars?
Ikke på den alfa-måten som vi har snakket om, det ville eventuelt vært faren til Tyrion-gjengen. Faren til Cersei og Tyrion.
Tywin.
Så er vel den der, altså Jon Snow, altså, veldig få i hverken Stark-klanen, altså, ingen som har den der som gjør at folk følger etter automatisk, på en måte.
Mm.
Ned Stark til en viss grad, men det var mer fordi han var en real fyr enn at han var en selvsikker, tøff, liksom sånn der, ja, shit, han der, vet hva han driver med, type. Men derimot så er det en del sånne kvinner, som for eksempel Daenerys eller Khaleesi. Mm. Hun er veldig sånn der, hun er ganske beintøff og selvsikker, og liksom, eller hun utstråler i hvert fall det når hun liksom er i situasjoner hvor hun er nødt til å være det. Pluss å ha dragene på laget gjør jo det litt lettere, men...
Hun er Lady Olenna, også en moren til Marjorie, en som tiltaler meg veldig, hvor hun virker å være litt sånn cut the bullshit.
Ja, nå kjører vi på, liksom. Mm.
Men vi sporer egentlig litt av, for vi skulle snakke om Melisandre.
Ja, The Red Woman, som episoden her.
Episoden heter jo The Red Woman, og ser du liksom noe sånn... Ser du liksom en psykologisk klangbunn her som liksom er mer interessant enn i andre tv-serier, liksom dette med å liksom måtte liksom legge fra seg masken, som er en sånn veldig I Game of Thrones en veldig sånn radikal ting å gjøre, for de aller fleste veldig opptatt av å opprettholde en fasade, eller å liksom vise seg sånn sterk, mens her så må liksom Melisandre krype til korset.
Ja, det det å... For jeg har fundert masse på det. Det det å gjøre?
Hun tar den bare og legger seg i senga.
Først tenkte jeg, nå bare tok av til det smykket, og så var hun sånn gammel, sånn, ah ja, ok, du på en måte en trollkvinne som har forkledd deg for å kunne forføre folk på den måten du gjør, og jeg tenkte først, ok, det sånn hun gjør om kvelden nå, tar av seg den, legger seg i senga. Men så var det litt det der, hele den episoden, så går jo hun rundt, og slutten av forrige sesong, og ser jo slått ut på en måte, altså litt sånn nå gir opp, eller ja, sant? mistet trua på kanskje seg selv og sin Gud og
tror du det?
Nei, jo, men det er liksom en av mine det,
jeg skjønner at, altså som jeg pleier å si til Mario, jeg skjønner hvorfor du synes det, men
det bare en av
ja,
en av flere tolkninger på en måte er det det de vil at vi skal tro når vi ser på serien, men at egentlig er det ikke sånn. Så er det jo det, det var jeg som sa, jeg vet ikke om dere la merke til det, men når hun gikk inn og så Jon Snow ligger der til syne latende død, og så la hun handa si på ansiktet hans, og så syntes jeg på en måte hun holdt den der litt veldig lenge, og så gikk hun inn, og så tok hun av seg smykket, og så ble hun sånn gammel og la seg. Og så var det jeg som sa litt sånn, ja, at hun kanskje da hadde på en måte gitt sin siste kraft, eller hva man skal si da, til han, og derfor måtte hun nå på en måte krype til korset, eller nå har hun brukt opp alt. Altså. Det er veldig optimistisk.
Og litt
men,
naivt, synes jeg.
Det kan gå til henne.
Jo, men jeg må lyst til å spole litt tilbake på The Red Woman da, fordi hun er jo helt tydelig en veldig manipulerende og kløktig dame, og i slutten av sesong 5 så får hun liksom Stannis Baratheon til å brenne datteren sin på bålet, og det fører til at stort sett alle de som ikke bare, altså, han mister veldig mye tillit og backing av soldatene sine som et direkte resultat av at han gjør det, da. Og det nekter jeg å tro at hun ikke var klar over når hun liksom gikk inn for det, for hun rir jo fra, altså hun stikker jo fra Stannis Baratheon lenge før han begynner å marsjere mot Castle Black.
Tror du Melisandre virkelig har nådd bunn, som er liksom kanskje noe som de bare vil at vi skal tro? Eller er dette rett og slett et spill for galleriet, liksom Melisandre en sånn type karakter?
Jeg får jo litt følelsen av det, og spesielt med at i den samme episoden så når Tyrion og han Varys var ute og spaserte i Meereen, så det jo også en sånn prest som stod der. Og at det på en måte har dukket opp så mange plasser den religionen her, at jeg tenker at hvis Melisandre bare nå skal være borte og ikke gjøre, så blir det litt... Nei, jeg tror at hennes rolle fortsatt er stor, uten å vite det.
Ja, så hun har kanskje nådd bunnen sånn på ekte?
Bunn i sin person, tenker du? Eller at du har kommet inn til kjernen av...
The bottom is not for henne, liksom, at hun virkelig har liksom skjønt at hun dreit seg ut.
Den ser jeg ikke i det hele tatt. For altså, hun har alltid vært oppfattet, liksom, helt siden hun lagde det smoke-monsteret som drepte en av de kongene. Så er det tydelig at hun har bært et ganske tydelig preg av heks. Sånn, altså hun vet godt hva hun driver med, og jeg nekter å tro at hun har slått på noen som helst måte.
Ja, jeg synes heller ikke det. Men det at hun også er så gammel, eller jeg tenker at det tyder kanskje på at det er en litt større plan bak det. Jeg har kanskje av og til tenkt på hun som en sånn litt sånn fanatisk, religiøs, med, ja, greit nok, det monsteret var på en måte ekte, men at hun har sin egen plan.
Ja, en egen agenda.
Ja. Men at nå kanskje at hun er en del av en større plan som går utover hun selv. Fikk jeg helt følelsen av. Og at den er jo ikke over nå.
Ja.
Nei, altså vi har jo så vidt begynt.
Ja.
Interessant. Det gjør jo liksom den tvisten mot slutten av episoden veldig interessant.
Morsomt at vi tolker så forskjellig.
Neste punkt vi skal snakke om i Game of Thrones henger jo egentlig litt sammen, og det er jo litt sånn, hvor tror vi dette går med Jon Snow?
Hvis du vet om han kommer tilbake eller ikke, så...
Nei, faktisk, bøkene har ikke sagt noe mer om han. Det er vanskelig, for jeg har veldig lyst til å komme tilbake. Jeg vet ikke helt om det liksom betyr det samme som at jeg tror det.
Mm. Men du har brent deg før?
Ja, det har man jo mange ganger i løpet av det. ja, på en side hadde det vært litt... Det er jo på en måte litt kult når han bare dreper folk, og historien bare vender helt ut av... Så på en måte hadde det vært kult hvis han bare, nei, ok, nå han borte, nå blir det... Men jeg har veldig, veldig lyst til at han skal komme tilbake, jeg tror han gjør det. Mm. Og på grunn av den, sånn som han, som ble gjenopplivet tidligere, som du snakket om, av han...
Derek.
Ja. At jeg har tenkt på det som en slags sånn frampeik mot at... Og i hvert fall det at...
At det lar seg gjøre, i hvert fall.
Ja, og at Melisandre befinner seg på samme plass som Jon Snow nå, når han har blitt... At det legger jo
på en måte... Alt ligger til rette for at det kan skje. Jeg håper... Jeg håper... Altså, jeg har jo lyst til, jeg også, som alle andre, at Jon Snow ikke skulle bli drept.
Ja.
Men nå er han en gang død, og da synes jeg at vi kan holde oss. Vi kan følge den... Følger det sporet der.
Men er ikke det så mye i dette universet som peker mot at Jon Snow har en viktig rolle å spille videre?
Altså vi kan jo bare, titelen på bokserien er jo A Song of Ice and Fire, og da er det jo nok at man kan tenke på Jon Snow som representerer Ice på en måte, og Daenerys som Fire. Det er i hvert fall det en sånn greie å høre, og det er i hvert fall tidlig.
Eller White Walkers Ice.
Eller det, men tidlig i min Game of Thrones-karriere på en måte, så har jeg tenkt det at han har en ganske sentral rolle, og sammen med Daenerys, men altså, hvem vet det.
Hvilke andre vil du liksom tipse om, eller som du tror er liksom one to watch nå fremover, de neste episodene?
Altså, den åpenbare er jo kanskje Sansa da, ja. At hun nå har hun har på en måte vært en sånn her figur som blir liksom dyttet rundt gjennom hele serien, en brikke i et spill som folk vil at hun skal være sånn eller sånn, og så nå er hun på en måte fri, og har fått tre stykker som er på en måte villige til å følge henne og dø for henne.
To og en halv i hvert fall.
To og en halv. Ja, så det kan jo bli veldig kult.
Mm.
Så det er jeg veldig spent på.
TV-serien starter jo i alle fall med liksom Stark-søsknene samlet. Jeg har liksom følelsen av at vi er på vei mot en gjenforening, at det er det liksom storyen går opp mot.
Vi får rett og slett bare vente og se.
Ja.
Uansett, utrolig gøy, Gunnel, at du har vært med nå, og vi skal følge med på Game of Thrones videre, så det er bare å spenne fast setebeltet. Kommer det til å bli en bra sesong?
Det tror jeg. Ja, jeg er litt redd for hvordan det skal bli da. Jeg merker når jeg så denne nyeste episoden, og det var ting jeg ikke likte, eller dårlige spøker, eller hva som helst, så ble jeg sånn, kun fordi at jeg har gått forbi bøkene. Så jeg er ikke lik, jeg er større skepsis.
Hva med deg, Lars?
Ja, altså, jeg går inn blind uansett, så jeg er spent på å se hva som skjer.
Uansett, det er på tide å takke for oss og denne episoden av Jordan Neida. Superkult at Gunnil har joinet Stabben og er liksom vår resident Game of Thrones-ekspert. Jeg har foreslått navnet Trone Rose. Jeg vet ikke helt om det funker like bra som det gjorde da jeg kom på ideen. Vi bør vel kanskje workshoppe videre et sånt eksperttitel til deg, Gunnil.
Ja, og litt skummelt at du kaller meg ekspert hele tiden. For det,
vi skal forme... Du kommer til å bli like skummel som Daenerys har blitt.
Ja. Det er også,
det vi spørte om. Det er min prophecy.
Jeg hadde bare lyst til å nevne når de heller smelter av gull over hodet på den her...
Ja,
det er også en skikkelig kul...
Men også når, det er sant, når Joffrey dør...
Ja, det var
det, ja. Det er jo utrolig kult.
Altså, det er aldri kult at noen dør...
akkurat det, for han er jo en sånn karakter som du bare hater han 100%. Man har ingenting til overs for han. Og da når han dør på den grusomme måten, så blir man sånn... Og det er jo det som er så deilig med at det er en tv-serie. Det er lov å godte seg.
Dere hørte det her på Jordan Eida.
Ja.
Det lov å godte seg. Uansett, tusen takk for oss. Det virker som om vi har en ukens anbefaling, og det var da Captain America Civil War. Husk å abonnere på oss i iTunes. Rate oss gjerne. Du, hvis du har et annet podcastprogram som du bruker, så finner du oss der også. Nabovarsel podcast. Dette har vært Jordan Eide, og vi ses igjen neste uke.
Beethoven satt og spilte på klaveret. Det var sent, og han hadde øvd i flere timer. Han var lei av å øve, men plutselig tar noen i dørhåndtaket. Beethoven skvetter. Hva er det? Pappa! Beethoven, hva er det du driver med? Du skal jo høre på en nabovarsel-podcast. Og du vet at for mer podcast og musikk og artikler og video, gå inn på nabovarsel.info. For å kontakte dem, send en e-post til podcast@nabovarsel.info.